Paredzētais algu kāpuma ierobežojums skars tos, kuri algu saņem no valsts budžeta. Tie, piemēram, ir ministri un to aģentūru darbinieki, strādājošie pašvaldību iestādēs un valsts uzņēmumos. Ņemot vērā, ka ekonomiskā situācija valstī sāk buksēt, valdībai rūpīgāk jāseko līdzi tēriņiem. Un par upuriem varētu kļūt tūkstošiem cilvēku, kuriem alga nākamajā gadā palikšot tādā pašā līmenī kā šogad. Tiesa, ir viens izņēmums. Algu ierobežošana neattieksies uz strādājošajiem iekšlietu dienestos, piemēram, policistiem, glābējiem un robežsargiem. Par cik alga pieaugs šiem darbiniekiem, pagaidām nav zināms, atzīst iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Igors Rajevs.
Ar budžetu ir kā ar bitē. Kamēr lēmums nav pieņemts, jūs nezināt to gala risinājumu. Tāpēc tagad es atturētos no kaut kāda komentāra par sīkākām detaļām, bet ir noteikti budžeta veidošanas laika posmi, līdz kādam laikam kādu lēmumu ir jāpieņem. Es esmu pārliecināts, ka valdība pie tā arī pieturēsies. Tuvākajā laikā mums būs skaidrība par to, kā tad izskatīsies jaunais atalgojums. Domāju, ka tas jautājums tiks atrisināts septembrī.
Savukārt neskaidrībā par atalgojumu ir pedagogi, kuriem iepriekš solīts algu no nākamā gada palielināt. Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība atbildes uz jautājumiem tā arī neesot saņēmusi, turpina biedrības vadītāja Inga Vanaga.
Man šķiet, ka valdības pārstāvji tomēr līdz galam nav sapratuši, ka atlīdzības likumā, kurā būtu jābūt pedagogiem, jo tas ir valsts, pašvaldību darbinieku un amatpersonu atlīdzības likums. Tur pedagogi nav iekļauti. Pedagogiem ir cits likums, cits regulējums un atsevišķi speciāli ministra kabineta lēmums par šo. Un tāpēc mēs lūdzām tad precīzi fiksēt, jo dokumenta projekts vai dokuments, kurā būtu norādīts, ka lūk pret pedagogiem pildīs jau pieņemto grafiku vai uz viņiem attiecinās arī šos 2,6%, šāda lēmuma precīze nepārprotama nav mūsu rīcībā.
Izglītības un zinātnes ministre Anna Čakša no jaunās vienotības nevar skaidri atbildēt, vai skolotājiem algu no nākamā gada palielinās.
Kamēr mēs esam budžetā tikai šajā sarunu etapā, man arī būs ļoti grūti jums pateikt, kas notiksies tālāk ar skolotāju atalgojumiem, bet es turpināšu par to iestāties un runāt un atgādināt, cik tas ir svarīgi.
Vai var būt tā, ka valsts nepaceļ algu pedagogiem to solīto?
Ja mēs runājam par to pēdējo grafika pakāpienu, kas ir 10.35, sasniedz no 1. janvāra, stundas likmes pieaugumu, tad manā skatījumā mums ir uz šo likmi jāiet, apzinoties ekonomisko situāciju un to svarīgo prioritāti, pieņem, ka var runāt par kaut kādu sadalījumu laikā. Mēs esam atbildīgi par saviem solījumiem, mums ir jārod iespēja gan palielināt algas, gan nodrošināt finansējumu modeli.
Čakšas partijas biedrs, finanšu ministrs Arvils Sašeradens norāda, ka primāri jānodrošina armijas vajadzības, tad iekšlietu ministrijas darbiniekiem tajā skaitā policisti algas jāpielīdzina aizsardzības ministrijas līmenim, un arī pedagogu algas jautājums ir svarīgs, un tam meklēs risinājumu. Viktors Demidovs, Latvijas radio.